Krásný večer, smíchem začíná rozhovor v rámci dnešního premiérového kvéru. Tak já vás ještě jednou vítám, pokud jste si nás naladili až teď. Vítám ve studiu taky Ester Geislerovou, herečku a vizuální umělkyni. Ahoj, Ester.
Ahoj, děkuji za pozvání.
No a my děkujeme, že jsi přišla a vítám taky Janu Počtovou, dokumentaristku. Ahoj.
Ahoj.
A já říkám taky ahoj.
Možná na úvod začneme tím, že v kvéru uslyšíte ještě dneska večer anketu, která se týká toho, nebo ta otázka zní, jak vlastně lidé vnímají nukleární rodinu, jak je pro ně v jejich osobním životě důležitá, jak funguje jako určitý model, kterého se drží, anebo by se třeba chtěli držet. Takže odpovědi uslyšíte na konci. No a my se možná na tohle zeptáme i vás, dámy. To znamená, jakým způsobem vlastně vy vnímáte nukleární rodinu. Filipe, možná, jestli bys chtěl vysvětlit. Takový vysvětlovník, osvětovník.
Bude to takový krátký vysvětlovník. Světlovník, nukleární rodina, muž, žena, kteří spolu žijí, partneři samozřejmě, kteří spolu žijí až do smrti, žijí v jedné domácnosti a vychovávají děti. Takový ten ideál.
Jak silný vliv na vás tenhle ideál v životě měl? A je to ideál?
Slovo ideál mi přijde jako používat tohleto slovo je jako strašně křehký. Já si neznám rodinu, která by byla ideální. I když ty partneři spolu vydrželi do konce života. Já třeba mám pocit, že moji rodiče spolu zůstali a rozhodně ideální to nebylo a možná jakoby každý měl jiný, nevím, nemůžu říct, jestli lepší život, kdyby vlastně se jakoby oddělili. Pro mě jako operovat se slovem ideální vlastně jakoby v partnerských stazích, to je plonkový slovo, no.
Nemyslíš si, že to je taková ta nejlepší forma žití v tom vztahu? Nebo soužití možná ještě líp?
Tak samozřejmě jako je to hezký jakoby mít partnera, mít někoho, koho miluješ, s kým se jakoby dělíš o ty starosti, i o ty jako smutky, i o ty radosti. Samozřejmě pro to dítě je to taky ideální model, protože má prostě dva světy. I v praktických záležitostech je to samozřejmě lepší mít tam ty jako dva body, protože pak člověk jako je míň utahaný, tím pádem může se líp věnovat těm dětem, ale evidentně to jako přestává tenhle ten model fungovat, aspoň v tom pojmu, jak my ho máme jako vysněnej.
Já jenom ještě doplním, že vlastně my asi hodně věcí budeme nějak vztahovat k dokumentu, který ty připravuješ a který se jmenuje Nerodič a který je vlastně takovou sondou do partnerství a rodičovství dneška vlastně ukazuje právě rozdílné formy rodičovství, vliv společnosti, různých zvyklostí, norem na třeba i to rozhodnutí stát se rodičem a tak dál. Ester, jak vlastně to máš ty s tímhle modelem? Byl to taky jako nějaký vzor, který se dostávala od svých rodičů a snažila se ho potom přetavit do svýho života?
Já myslím, že to je takový, jakoby, že člověk na to najede, je to takový jakoby přirozený, že to tak vnímá, že by to tak mělo být. Ale zjistila jsem prostě, že ne každý je vlastně párovej typ. Někdo prostě to nepotřebuje nebo nevyžaduje. Naši rodiče se rozešli, když jsme byli mladí. Mým sestrám bylo kolem 14, mě bylo asi 8. A vlastně zůstali přátelé. Bylo to strašně jakoby mírový. Já jsem pak měla ráda prostě tátovu partnerku. Vídali jsme se o víkendech. A vlastně jsem i tak prožila vlastně jakoby šťastný dětství a myslím si, že takový ty kovaný manželství jako za každou cenu, kdy ty lidi prostě jsou spolu a přitom se prostě mají na sebe alergii a nesnášejí se, tak že to je zase druhý extrém, který není prostě dobrý příklad ani pro ty děti.
Snažíš se podle toho žít nebo ne? Podle toho modelu té nukleární rodiny? Je to tvůj sen takhle žít?
Já myslím, že jsem o tom takhle nikdy nepřemýšlela, že by můj sen bylo žít nukleární rodinu.
Hlavně
já myslím, že bych... No, za prvý nežiju. Jsem rozvedená, ale myslím si, že spíš chci být šťastná prostě s tím partnerem, se kterým jsem a je jedno, jestli jsme manželé nebo nejsme a jestli spolu budeme do smrti.
Já myslím, že bychom museli jako začít úplně od začátku, jakoby co je ten model nebo co je ten vzor, podle kterého my žijeme. Jako rodina před třeba, já nevím, 100 lety byla vlastně úplně jiná, než je dneska. Jako ten termín se jako strašně proměnil. Prostě před 100 lety byla rodina jako ekonomická jednotka. Prostě statky, grunty se mezi sebou prostě cíleně jako spojovaly, aby se udržel majetek v rodině. Jo. Takže a 100 let v historii naší není zas tak velký časový období. Jako mojí babičce je 99 let, takže ona si to svým způsobem ještě jako pamatuje. Jo. A A najednou prostě do toho přišli, že jako naši rodiče, který svým způsobem vlastně a ještě obzvlášť jakoby u nás v té jako komunistické době, kde prostě jako bylo téměř nemožné se rozejít už jenom z blbýho důvodu, že prostě se neměli jakoby kam jít bydlet, protože prostě se museli jakoby vydržet s tím partnerem, aby se vlastně jako nešli pod most. A to je 50 let třeba jakoby historie našich rodičů. A dneska jako opravdu nemáme problém s takhle kouknout na internet a druhý den prostě bydlíme v nějakém bytě. Jako problém jsou akorát, jestli ten byt bude jako dost hezký na to, kolik máme peněz. Jo. Takže vlastně já si myslím, že jakoby postupným uvolňováním těch socioekonomických norem se tenhle ten pohled jakoby vlastně strašně jako změnil. A teď je otázka. Tím, že takový ty jakoby dva pilíře, který ty vztahy držely, ten sociální, jakože ty lidi opravdu jakoby byli svým způsobem, si to jako nemohli dovolit, protože by je společnost odsoudilo za to, že ale už nikoho, jako nikdo neodsuzoval lidi, že já nevím, domácí násilí, který bylo jakoby naprosto běžný, jako manžel despota, jako který prostě šéf rodiny, jako hlava rodiny, to už jakoby nikdo neřešil. Takže my máme jakoby podle mě v tenhle ten okamžik jako velkou možnost prožívat vztahy, které jsou kvalitní a které jsou jakoby z naší vůle. Proto si myslím, že to, že ty vztahy dřív vlastně se jakoby udržely, ještě neznamená, že byly kvalitní. A otázka je, jestli my bychom chtěli zůstat do konce života s jedním mužem z důvodu, že se nemůžeme odstěhovat, z důvodu, že nás společnost jako odsoudí. Takže podle mě my máme teďka jakoby velkou možnost opravdu prožívat vztahy a opravdu prožívat kvalitní vztahy. A samozřejmě v okamžiku, kdy ty vztahy dneska stojí jenom na určitým způsobu respektu a lásky k tomu partnerovi, tak samozřejmě to jsou jakoby tak dva křehký pojmy, který jako málo kdo je schopen zvládnout.
Já bych asi přeskočila k tomu filmu, který připravuješ. Jakým vlastně způsobem ty jsi hledala protagonisty do toho filmu, kdo jsou vlastně ti lidé, co mají za sebou?
Mě zajímají v mý profesi partnerský vztahy. A já jsem měla takovou jakoby vysněnou trilogii. První film byl Generace Singles se jmenoval, to bylo Lidé, co žijou sami. V okolo té třicítky. Další fenomén pro mě je rodičovství a třetí, že bych ráda jakoby zmapovala modifikovaný třeba partnerský vztahy, jako, který jakoby už teďka jakoby vidíme, že jsou ty různý isly, jako mingles a tak. Mm-hmm. A teď jsem teda ve fázi jakoby těch dětí a uvědomila jsem si, že vlastně jakoby určité jiné formy už se začínají prosazovat velmi často. Říkala jsem si, OK, tak jaký jsou dneska různé jiné formy? Tak jasný je střídavá péče. Potom si myslím, že velký fenomén současnosti je i jako lidi, kteří nechtějí děti vůbec. Že i to je vlastně svým způsobem nějaký jako postoj k rodičovství a začíná být čím dál tím aktuálnější. Už je to skoro jako 8 nebo 9% žen vlastně jakoby nechce děti. Nový termín patchwork rodina, což je vlastně taky jako hodně aktuální. Oba ty partneři mají z předchozích vztahů nějaký děti a tvoří jakoby novou rodinu, případně mají spolu jakoby další děti. Potom tam mám Stáňu, která adoptovala děti, protože vlastně jakoby nemohla sehnat partnera, což mi taky vlastně jakoby přijde synonymum dneška, že mám pocit, že je jakoby spousta žen kolem mě, který nejsou schopný jakoby najít partnera. Potom tam mám lesbický pár a tam vlastně jakoby sledujou jejich cestu k třetímu dítěti. Jo, a potom tam mám single mámu, Tamaru, která prostě právě si jednou ujela na Silvestra a byl z toho chlapeček a vlastně ten otec se k tomu nepostavil a vlastně to dítě nikdy neviděl a ani není zapsaný v rodném listě. Těch single mám je vlastně, matek je jakoby hodně. Ta výpovědní hodnota mi přišla jakoby větší v okamžiku, kdy ten otec tam nefiguruje vlastně vůbec. A ona vlastně toho syna Timura vychovává s babičkou. Tak to jsou takový jakoby příběhy, který jsem našla, který mám pocit, že vlastně jsou jakoby pro tuhletu dobu nějak výpovědní.
Ester, ty máš vlastně tu a žiješ tu zkušenost, tvoje děti jsou ve střídavý péči. Jaký to vlastně bylo, když se věci semlely tak, že si musela najet na tenhle režim?
Myslím, že třeba první půl rok byl docela těžký, protože vlastně k tomu, aby ta střídavá péče byla úspěšná, jakoby od začátku, tak vlastně ty partneři by měli být jakoby ve shodě. To znamená, že vlastně spolu to dětem oznámit, že se nic tak jakoby nezmění, ale že prostě ty rodiče si nerozumí. Bohužel u mě na začátku tohle to nebylo, protože vlastně můj ex-manžel s tím nesouhlasil a vlastně šel jakoby proti tomu. Takže ten první půl rok byl vlastně jakoby těžší, než by musel nutně být. Ale nicméně děti se s tím pak zžili, zvykli si na to. Já jsem totiž chtěla, aby zažili svýho tátu ne jako nějakýho vzácnýho tátu, který je prostě jednou za 14 dní o víkendech, ale aby ho zažili vlastně v tom každodenním běžném životě, aby ho viděli, jak jim dělá svačinu a budí je a vyzvedává ze školy a dělá s nima úkoly a aby viděli vlastně prostě muže normálně, jak funguje v domácnosti. Tak jako je spoustu lidí, kteří byli vlastně oproti tomu, že vlastně se říká, že děti by neměly vlastně ztratit domov a že to je divný, když cestují jako s nějakýma věcma. Ale vlastně, když oni v těch obou zázemích jakoby mají všechno, co potřebují a vlastně jakoby odcházejí jakoby od toho jednoho rodiče vlastně jakoby jenom s aktovkou a můžou si tam prostě přihodit nějaký věci, které chtějí a které mají rádi, tak to je prostě to nejmenší. Nejdůležitější je vlastně, aby ty rodiče byli třeba v té výchově jakoby zajedno, aby se ty pravidla jako příliš neodlišovaly, aby ta životní úroveň nebyla prostě u jednoho převyšující a od toho druhého prostě slabá. Tak. Samozřejmě, že ty děti to ze začátku nesou těžce. Jako to, nechci to vůbec jakoby zlehčovat. Jako není to jako po másle. Ale je to furt lepší, než kdyby prostě byli přítomní nějakých jako nepříjemných hádek a žili v dusnu a viděli, že prostě jeden partner je nějakým způsobem dominantní a rozhoduje, druhý se přizpůsobuje a naopak.
Setkala jsi se s třeba negativníma reakcemi ze strany okolí na to, že jsi právě odcházela vlastně ze vztahu, kde jsou děti?
No, myslím si, že v mém případě, protože já jsem jakoby spoustu věcí jako tutlala a možná, že jsem nebyla vlastně jakoby upřímná ani třeba ke svým sestrám nebo kamarádkám, protože jsem vlastně nechtěla jakoby dávat nějaký jako zprávy o tom, co se u nás děje jako špatně, nebo chtěla jsem prostě, aby mýho partnera měli rádi, tak vlastně byli dost překvapení. Někteří jakoby něco tušili, ale vlastně to překvapilo ten rázný krok. A na tu střídavou péči já jsem prostě byla přesvědčená o tom, že to je dobře pro děti, takže jsem se nenechala nějak jakoby zvyklet. Ale po nějakých třeba 2 letech se mi stalo, že jsem hledala vlastně pro syna nějakou alternativní školu. Protože měl nějaký problémy v učení a myslela jsem si, že by to mohlo pomoct a nakonec se to vyřešilo jinak. Tak jsem se sešla s učitelkou nějaký takový tý, teď už jenom Montessori školy. A chtěla jsem jí prostě jakoby říct, že prostě máme střídavou péči a že vlastně syn možná díky tomu se jakoby moc nesoustředí a potřebuje prostě asi nějaký jiný přístup. Mm-hmm. Vlastně mě strašně překvapilo, že ona mi řekla, tak se podívejte, střídavá péče je podle mě sobectví rodičů. To bylo pro mě velice jako zvláštní překvapení.
Pak možná vznikají ty obavy z reakce té společnosti. Já myslím, Baro, že ta otázka sedí i na Janu, protože ty se setkávala s různýma vztahama u toho dokumentu Nerodič. Jak vlastně společnost vnímala to, jak oni žijí. S jakými reakcemi se oni setkávali?
Já to spíš jakoby cílím na záznam nějakého jako životního období a na pocity těch lidí jako takových, těch mých hrdinů. Ježíš, tak se koukněme jakýkoliv internetový diskuze, lidi jsou hloupí. Lidi jsou hloupí, lidi jsou zlí. Ty věci jsou klasický, jako u holku, co adoptovala, prostě tak všichni jako zrazovali od toho, že co když to budou takový a makový děti, co když tě jednou okradou. To jsou prostě, to jsou malí lidi. Pár, který nechce děti, tak samozřejmě jako sobkyně, kariéristka.
Mě by právě ještě zajímalo, já to postavím trošku jinak, jestli ty lidi samotní, který právě v tom filmu jsou jako vnímají ty situace, ve kterých jsou, jakože selhali.
Mám tam otázku na Jáchyma, on nese ten příběh té střídavý péče a já jsem se ho ptala, jako jestli má pocit, že to prohrál, že selhal, jako že neudržel tu rodinu. A on jako řekl něco v tom smyslu, jako, že jakoby neselhal, ale vlastně ani nevyhrál. A tak to je, jako by ten člověk jako nevyhraje, ale to ještě neznamená, že nemůže jako dál hrát. Každý to známe, ten život jako přináší, jako člověk je nahoře, dole a samozřejmě, že spousta lidí to řeší jako svoje selhání. Já taky asi mám pocit, že jsem třeba selhala, že ještě nemám jako děti a že už bych vlastně měla mít a že už je mi prostě skoro 37. Každý inteligentní člověk balancuje nad svým životem a přemýšlí, jestli udělal ty věci správně. Ale tohle to je spíš otázka na Esteru, protože ta musela konkrétně řešit, že selhala ve svém životě.
Jak to vnímáš, Ester, ty?
No,
měla jsi ten pocit někdy?
Vlastně jsem si spíš uvědomila, že když pak jde jakoby člověk zpětně těch krocích vlastně co činil, tak jsem si uvědomila vlastně, že jsem udělala všechno opravdu jakoby dobře a že jsem nemohla prostě volit jiný kroky, lepší. Ale hrozně jsem během té doby pochybovala o tom, jestli tohle je ten správný. Prostě jsem se bála svých kroků, což ale souviselo s mým sebevědomím, který jsem vlastně měla na nule, což byl jeden z důvodů vlastně, proč jsem odešla. Třeba 2 roky před tím odchodem jsem prostě dávala jasně najevo, že když to takhle bude pokračovat, takže odejdu. Myslím si, že jestli je člověk zklamaný, spíš, že je zklamaný prostě jakoby z lásky nebo ze vztahu obecně, jakoby ne jako prostě z nějakého manželství, ale prostě jako obecně.
Já jsem k tomu právě jako chtěla dodat, že jakoby často se mě ptají, když se jako mluvím o tomhle dokumentu, že dneska se ty vztahy jakoby rozpadají, že ty lidi jakoby mnohem rychlejiš odcházejí, že mnohem jako, že nejsou schopní vydržet v tom vztahu, protože prostě přesně jako můžou jít, jo. A já vždycky, když se kouknu na jakýhokoliv jakoby mýho kamaráda kolem nebo i sama na sebe, já a ještě zvlášť jako lidi třeba, který mají jako děti, já neznám nikoho, kdo by se prostě třeba několik let jako netrápil, neskoušel by různý varianty, neskoušel by jako psychologi, poradce, coachingy, já nevím co všechno. A prostě, že by to bylo jako, že se jenom ráno probí, říká, oh, tak už mě nebaví, moje stará, jako. A prostě zmizel by. A to si myslím, že je jakoby velký omyl a všichni to dneska jakoby přemíla, jako ano, jsme konzumní společnost, konzumujeme ten život a jako vlastně ty pravý hodnoty neznáme. Já tomu prostě nevěřím.
Tady možná jedna moje malá osobní poznámka, jestli je to teda jenom můj pocit, nebo ho sdílíte se mnou, že v cizině, hlavně teda v západních státech, který jsem měl možnost procestovat, se tak úplně jako neřeší, kdo s kým, jak, proč žije. Že tam jsem se setkal jako párkrát jenom s takovou nějakou otázkou na svůj osobní život, ale většinou to nebylo nic takového, v čem by se ty lidi chtěli babrat, což se tady úplně nestává teda. Ptám se, jestli z toho máte podobný pocit nebo ne.
A já to chápu, že já docela jakoby často točím s Američanama. Já jsem se vrátila, skoro 3 měsíce jsem natáčela vlastně nějaký americký film, byli jsme v Srbsku, Černý hoře a tak. A vlastně tam bylo hodně žen, který neměli děti. Což u filmu je jako hodně jako vidět. V Čechách by to bylo jako tuny a proč nemáš děti a necítíš se divně.
Na to se
tam,
ptám
tam
přesně.
To jako, tam to tak proběhlo jako a vlastně se skoro nikdo neptal, jo. To bylo takový jako máš děti, jo, nemám. Aha, ok. Jo, nebo, ano, mám děti, ale jo, kolik jim je? Jo, to je hezký, co dělají? Dobrý. A pak se jako baví úplně o něčem jiným. Prostě tam, jakoby my opravdu jsme trošku jako pozadu v tomhletom a hlavně je to i o tom, že třeba ty ženy prostě tam rodí později.
Já budu vlastně citovat z rozhovoru pro Lidovky.cz, kde vlastně ty si, Janu, řekla, že rodina nesmí působit jako klec, že říct si tak konec srandy, odteď budeme jenom vyměňovat plíny a schánět kvalitní školku a školu, tak to přesně nahrává pocitu, že pro děti je nutné se obětovat. Jak vlastně ti protagonisté, kteří jsou často na výchovu těch dětí sami, anebo třeba mají jako nějaké babičky a tak dál, tak jak často zvládají jako skloubit to, aby si ten život úplně normálně jakoby užívali a zároveň se starali o ty děti a neměli právě ten pocit, že se jako musí obětovat?
Já jsem jako touhletou větou trošku nahrávala, nebo trošku mluvila o tom, že, a je to pro mě jakoby těžký mluvit nějak jako definovat, protože tím, jak jsem neprošla tou zkušeností, tak samozřejmě jakoby možná moje názory budou mylný. Jo. Mám jakoby 2 typy kamarádů. Jedni, který prostě máš pocit, že jako tady začala rodina a že prostě skončil svět. Najednou opravdu se řeší jenom čistě to a to a už člověk nemůže vlastně nějak svobodně jakoby vůbec myslet a je omezen. A pak mám 2. typ kamarádů a ty naopak prostě jsou schopní jako si vzít dítě a odcestovat na 5 roku do Jižní Ameriky. Já mám velmi často pocit, že, a zvlášť si to myslí muži, a proto taky pak tak možná trošku jakoby dopadají ty vztahy. A že to je o tom, že prostě se ty lidi a ty rodiče nezapojují stejně do toho. Že prostě tu rodinu vnímají jako, jako prostě opravdu nějakou klec. Jo? Že je to jaká jakoby povinnost. V Čechách tohle to je hodně zakořeněný. Myslím, že v zahraničí to zas tak tolik jakoby není. Jo? Že tam je to mnohem víc jako volnější. Ale je to daný i socioekonomickýma věcma.
Já jsem chtěla říct jenom, že ten způsob, jak vlastně aby mohli fungovat šťastně prostě i ty, co jsou jakoby spolu, je, že můžou zavíst tu střídavou péči, i když nejsou vlastně rozvedený nebo se nerozcházejí. Že vlastně jeden týden se ten člověk stará o ty děti, vstává s nima, vozí je do školky, na kroužky, něco a ten druhý může vlastně se věnovat svýmu snu a svojí práci.
Sám sobě.
A prostě večer se potkají, u večeře povídají si o tom a pak o víkendu dělají ty věci spolu.
Ještě mě vlastně zajímá jedna věc, protože tvůj současný partner má taky děti? Tři?
Má tři.
Pitchfork. Jaký to je, když jste dohromady a jak často jste třeba dohromady? Protože to musí být jako pět dětí.
My se střídáme vlastně po týdnu. Máme to sladěný, takže jeden týden máme prostě pět dětí a druhý týden jsme sami. A je to strašně fajn. Člověk se potom týdnu odpočine, těší se na ty děti, připraví se na to psychicky. Ale vlastně tím, že už ty děti jsou jakoby větší, nejmladšímu je 8, nejstaršímu 15. Já mám dvojčata 11letý, Petrův prostřední, tomu je 12. A hlavně oni si sedli. Když se potkali poprvé v létě na chalupě, tak se na sebe všichni chvíli dívali, odešli na trampolínu, kde pak dvě hodiny skákali, povídali si, řádili.
To mají jednoduchý ty děti.
A vlastně se spolu baví. A no, už takhle vlastně skoro rok jakoby fungují. Někdy to je těžký, protože tý práce je víc, jako prostě jenom víc praní, víc nádobí, ale jako nehrabe nám z toho zatím. Je to, myslím, že i o přístupu nás obou, že prostě chceme,
aby... Je dobrý, že v tom jste oba, jako, že tam třeba jakoby jenom on nemá děti, nebo jenom ty, že,
no, to taky
že vlastně jakoby navzájem víte ty problémy toho druhého jako no, líp, protože máte stejný.
Ale zároveň je to jakoby otevřený, jako když nějaký dítě chce přijít i v týdnu, kdy jsme spolu, tak jako jsme prostě domov, můžou přijít kdykoliv, jakkoliv.
Ester, ty jsi měla, nebo Jana tě oslovila, jestli bys neúčinkovala v jejím filmu, což se nestalo nakonec, ale nicméně já se chci přesto zeptat na zase ty příběhy, které tam jsou a které uvidíme na jaře 2017.
No možná v létě uvidíme.
Možná v létě. Je vlastně některý, který tě třeba něčím fakt jako extrémně překvapil, hodně zaujal, který ti přijde hodně, hodně silný.
To bude vypadat jako blbá reklama na film, když řeknu, že ne. Tím, že valná většina těch postav byly moji přátelé, který znám dlouho a je to i na tom poznat, že ta míra té otevřenosti, si myslím, že tam je docela velká, tak já nemůžu říct, že je to něco, co mě jako překvapilo, protože já s těma lidma třeba žiju, jako některý znám 10 let. Opět jako paradoxní je, že třeba pár, který nechce mít děti, to je Marcela Linková a Tobiáš Jirous, a významná jako česká socioložka, genderová vědkyně a Tobiáš, že jo, spisovatel, básník a hudební skladatel, tak ty mají třeba nádherný vztah. Jakoby asi jsem neviděla nikdy lidi, který by takovýmhle způsobem se milovali. Což je paradox, že nechtějí mít děti, že jo? Protože je spousta lidí, kteří mají děti a pak se jako rozvádějí.
Jak to odůvodňují?
Tak Marcela to nikdy neměla jako prioritu, nikdy vlastně neměla tu potřebu, tu touhu, jakoby být matkou a Tobiáš v podstatě vychoval svoji mladší sestřičku, takže vlastně už jakoby ví, co to rodičovství je a nemohl by do toho jít jakoby s nějakou jako naivitou a vlastně a oni se tak jako sedějí a mají takový jako zájmy a naplňuje jako to, co dělají, že vlastně svým způsobem jakoby nepotřebují to nějakým jako nepotřebuju to měnit. Pak zase je tam třeba příběh Stání, která adoptovala jako dvojčata, jako pro mě klobouk dolů. Já nevím, jestli bych sama ve 40 letech, ona je střihačka a skriptka, což je taková práce, že vlastně nikdy nevíte, jako jestli budete mít peníze, nebudete mít, kdo vám zavolá. A prostě sama jako na vlastní triko si prostě adoptovala dvě děti s nestabilní prací, s žádným jako našetřenýma věcma, jako penězma, jako na účtě. Prostě a já jenom vidím, jak se s tím potýká a prostě pro mě je to úplně jako neuvěřitelné, jak je silná a jak to všechno jako dává a samozřejmě, že je prostě jako totálně v háji, je unavená, je hotová, je vyřízená, ale prostě jako zachránila dvě děti, sakra, nejsou v ústavu, jako to je prostě skvělý. Do toho je tam zase příběh Jáchyma, který má střídavou péči. A ten prostě s tou svojí dcerou, jako, to je úplně obdivuhodný, jak on s ní jako funguje, jako chlap, jo. A třeba pro mě tohle je taky hodně velký téma, že ty ženský tady hodně často ty chlapy jakoby vyhazují z té výchovy. Já jsem matka, kdo je víc, jako prostě matka přece nikdy, jako otec nikdy nenahradí matku, jo. A že si myslím, že si mnohdy ty ženský to tady jakoby sami dělají, že ty chlapy jako oklešťují, že jim vlastně jakoby berou ty koule v úvozovkách. tím, že vlastně jim jakoby berou tu zodpovědnost z těch rukou sami, jo, a pak si stěžují, že ty chlapy jakoby jsou jako málo zodpovědní. Já nevím, pak jsou tam lesbičky, jako který prostě mají takovou touhu jako po dítěti, že prostě přes všechny jakoby ty omezení, že prostě pokud nemáš partnera, tak nemůžeš jít na umělé oplodnění, jako co to je, jako jo, prostě. A teď se tady v parlamentu horem dolem jako řeší, jestli teda to jako škrtnou nebo neškrtnou. Jo, a pak se prostě jako pokoutně tady jako ty ženský jako různě domlouvají, chodí tam se svýma kámošema, který prohlašují, že jsou jako partneři, prostě jako by vlastně ten stát je nutí lhát, jo. Tak zase jako ten příběh je zajímavý v tom, že tam opravdu jako sledujeme od toho početí, od těch snah, jako se tam předávají fakt tu stříkačku a prostě v záběru jsou tam jako nohy nahoře a čekají půl hodiny, jako jo. Prostě a ty zase, já obdivuju, že mě pustili takhle jako hluboce blízko do svého světa, jo. A skvěle se starají o ty děti, jako jsou úplně skvělý mámy, jako jo. Takže ty příběhy vlastně si myslím, že jsou docela jako hluboké intimní, no a pak je tam ten poslední, jako Hanka, 6 dětí, jako na krku, ona má sama 3 syny, každý s jiným otcem, pro mě to je prostě, a ona je naprosto jako v pohodě, ona funguje, a ještě navíc, jakoby tam u ní tý patchwork rodiny, ten aspekt těch nevlastních dětí, který mě taky hodně zajímá, jako jak se vlastně vyrovnává s dětma toho svého partnera, protože samozřejmě to na tebe klade.
Ukázalo se, že to celku dobře jde.
Ale já si myslím, že to není úplně tak easy, jak Ester. Ester jako tvrdí, že tohle to jsou opravdu jako velký
přiraní, vstávání,
kameny úrazu.
Šestkrát za sebou.
Tak přece nechceš, abych volala tvému otci.
A ono potom jako tam, že člověk balancuje, jakoby, jak moc může jakoby do tím dětem zasahovat, když nejseš jejich biologické jako vlastní rodič, jak moc, jo, že
no to je takový
máš
citlivý, no.
Ty tendence jako nadržovat svým dětem, že samozřejmě jako je miluješ, jo. Ona se k tomu zase postavila úplně jako strašně otevřeně, jo. Jako, že vlastně pojmenovává ty věci, prostě jasně řekne, hele, já jako tady mám nevlastní děti 3 a prostě jednoho mám hodně ráda, druhýho respektu a s třetím si vůbec nevím rady a prostě nejsem schopná s ní jako to ustát. A prostě která jako tady matka říká, že miluje svoje nevlastní děti jako vlastní, tak prostě lže, keca. Já prostě nemůžu říct, že je miluju, prostě já si mám fakt jako problémy, ale řeším to. Pak tam máme akci Třetí rodič, to je takový jakoby spolek rodičů, který jakoby jsou třetími rodiči de facto, takový nový terminus technicus, a prostě tam ženský jako si sedají jako spolu a vlastně řešej to, jak se vymezit vůči bývalý partnerce, řešej to, jak zacházet jakoby s těma dětma toho partnera, a jak k ním jako přistupovat, jak třeba řešit finance jakoby mezi těma rodičema a takový. A je to vlastně jako strašně skvělá iniciativa, a to je taky třeba v rámci toho filmu tam mám. A je to vlastně vtipný, protože tam sejde jako 6 ženských a povídá o tom, jak většinou nesnáší tu bývalou partnerku. A takový jako pro mě ten film je jakoby otevřeně o věcech dneška, který jakoby všichni tak trošku schovávají pod pokličku, vlastně nikdo o tom tak jakoby veřejně nemluví. Já doufám, že to jakoby ten účel splní, že to minimálně jakoby otevře to téma, otevře to jakoby tu určitou jakoby potřebu otevřenosti k sobě samým a k lidem navzájem, která si myslím, jako, že je jako jediným klíčem, jak budoucnost jako přežít. Apokalyptická myšlenka, ale já si opravdu myslím, že jinak jakoby to jako nepůjde. No.
Ester by mohla říct něco hezkýho do nového roku.
Hvězdičko blízká, mám život svázaný s tvým.
Takže skvělým songem končíme rozhovor s dokumentaristkou Janou Počtovou.
Ať jsou všichni šťastní.
S Ester Geislerovou, která nám zaspívala.
Tak moc děkujeme, že jste přišli.
Děkujeme. Děkujeme za pozvání.
A všechno nejlepší do roku 2017.
Jo, to bude dobrý rok.
I ode mě.